Já, Aðalsteini, Sigurjóni, Ísaksinni, Jónsson, bónda rétt fyrir vestan Árborg, 9.1172. Aðalsteinn segir frá.
Já, ég er búinn að gleyma nafnin á bænum sem ég var í. Sjá.
Og í Frakklandi?
En það var í Frakklandi og við vorum að, hérna, þannig að kalla platúnið á okkar.
Herdeildin?
Nei, að platúninu sem var í, var upp á loft í hús í Frakklandi og í það eru í einum bænum og þýskarar fór að koma yfir með sprengjur og þeir og sprengjurnar færðust alltaf nær og nær og því senast að sprengjan kom stutt frá húsinu og við vorum þannig upp á lofti og þegar sprengjan þegar að fór að sinjóna okkur tígullin sem var á hérna, þakinu þá hlupu allir og stigan á okkur og var voða mikil gangur á þeim að komast út og maðurinn sem ég svaf hjá hann bálfaði þeim í sand og ösku fyrir að liggja ekki kjörur sjá, hann, það var sergeantinn okkar hann var maður sem að var ekki eiginlega hrættur við neitt og þú sást aldrei að hann væri hrættur við neitt og ég var náttúrulega döðrættur en ég vildi ekki gera svo lítið úr mér að hlaupa niður stegan fyrst að hann gerði það ekki svo. Hann hét Alec Davidson þessi maður og hann var frá Baldur í Manitoba hérna. Og svo var þetta seinasta sprengjan sem kom þarna á þennan stað í bænum og það var eiginlega ekkit nauðsynlegt fyrir það að vera að hlaupa þarna niður. En eftir leiði kjöru þá var allt verið gott en. Og svo náttúrulega var kona þarna og börn og allar handur og það var alltaf náttúrulega eðlilega hrætt eins og gengur þegar svona kemur fyrir. Svo að ég held að þetta sé nú endin á því. Endurinn á því.
En komið ekkert, já, það þú er náttúrulega tekið.
Það var enginn sem meiddist.
Hvert fóru menni, hlaupu þeir út?
Þeir hlaupu út, einhvern
skoð.
Út og sömur kannski hann í kjallara, það var kjallar í þessu húsi en það, aðalega það sem kom fyrir var að þakið allar að hrynja niður á okkur sjálfa. Já, þeir héldu að myndi hrynja en það hrundi aldrei nema bara að fá henni steinar af þakinu sjálfa. Þetta voru einhverjir aerial torpedoes sem þeir kölluði ég veit ég hvað þið kalla það á íslensku.
Það hefur verið eitthvað sem hefur komið úr flugvélunum líklega og hefur verið sendt niður yfir bæina.
Þetta var í Frakklandi.
Frakklandi, já. Já, það sést.